ិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ខ្ញុំមកវិធីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365សូមគោរពសូមជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365បាទយើងជួបគ្នារៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បាទមួយខែយើងជួបគ្នាពីរដងលោកនាងបាទគឺនៅសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3បាទនៅរៀងរាល់ខែនីមួយៗកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃនេះលោកនាងបានជ្រាបពីប្រធានបទហើយគឺយើងជជែកអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬយើងអាចហៅថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាទឥឡូវនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមានសកម្មភាពច្រើនដែលបានធ្វើឡើងតាក់ទងទៅនឹងរឿងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះបាទព្រឹកនេះគឺគេមានការដើរដង្ហែជាក្បួនមួយបាទនៅទូរុស៊ីលោកនាងបានជ្រាបទេបាទទៅរដ្ឋសភាហើយមួយប្រហែលសប្តាហ៍នេះគឺមានសកម្មភាពច្រើនពីជាការតវ៉ាពីសង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកដែលជាសកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួនបាទបើលោកនាងតាមដានព័ត៌មាននឹងបានជ្រាបពីរឿងនេះហើយថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងជជែកពីបញ្ហានេះដែរបាទយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីលោកនាងបាទចូលរួមបញ្ចេញមតិបាទតែលោកនាងយល់យ៉ាងណាដែរអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះបានទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធលោកនាងអាចចូលរួមមតិឬអាចមានសំណួរក៏បានគឺ092 96 60 00និង081 88 10 65នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានវាគ្មិនពីររូបបាទទី1គឺលោកសួនប៊ុនស័កលោកជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថាច្រាក់បាទជំនាញសួនលោកប៊ុនស័ក
សូមជម្រាបសួរបាទ
មួយរូបទៀតគឺលោកមៃណាក់បាទលោកមៃណាក់ជាប្រធានផ្នែកកសាងបណ្ដាញនិងតស៊ូមតិលោកអញ្ជើញមកពីគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ CCC ជំនាញសួនលោកមៃណាក
់បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
កម្មវិធីយើងក្រុមការងារបានព្យាយាមអញ្ជើញតំណាងរាស្ត្រមកពីរដ្ឋសភាដែរបាទប៉ុន្តែលោកមិនបានអញ្ជើញចូលរួមទេដូច្នេះការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺមានវាគ្មិនពីររូបបាទលោកនាងក៏អាចមានមតិនិងមានសំណួរបានដំបូងខ្ញុំសូមជូននាទីទៅលោកប៊ុនស័កមុនបាទចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនលោកនាងស្ដាប់ពីការវិវត្តនៃសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
សមាគមដំណាក់កាលនេះគឺនិយាយពីរឿងការធ្វើច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងការការរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបើសិនតែយើងនិយាយអំពីការពិគ្រោះគ្នាយោបល់ពិគ្រោះយោបល់ជាផ្លូវការរវាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏និយាយចំគឺរវាងរដ្ឋសភាមកទល់ម៉ោងនេះគឺមិនទាន់មានការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានផ្លូវការទលំទលាយទេក៏ប៉ុន្តែមានការរីកចម្រើនមួយគឺយើងបានទទួលសេចក្តីអញ្ជើញថានឹងមានការពិគ្រោះយោបល់ថ្ងៃស្អែកនៅរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការចូលរួមឲ្យបានទលំទលាយឬក៏ប្រកបដោយអត្ថន័យហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាយើងនឹងមានឱកាសចូលរួមជាមតិល្អប៉ុណ្ណាដែរទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទវិវត្តកលែកមើលទៅប្រវត្តិបន្តិចបាទកាលពីឆ្នាំ2011លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសផ្អាកម្ដងឯកាលនោះគេត្រៀមថានឹងធ្វើច្បាប់នឹងដែរមិនចឹងលោកមិនណាបាទសូមជួយរំលឹកបកទៅក្រោយបន្តិចបាទហើយមកដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកស្រីដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOD ខ្ញុំឲ្យក៏អរគុណដែលបានផ្ដល់ជាសំណួរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចបើយើងក៏លេចទៅក្រោយកាលពីឆ្នាំ2011យើងឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថាផ្អាកមិនចាំបាច់តាន់ធ្វើទេនៅពេលនោះហើយជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានស្នើសុំបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារបច្ចេកទេសរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការងារ ទៅលើច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងគឺថាมันមានការបង្កើតនៅក្រមការងារសម្រាប់ធ្វើការនឹងទេហើយផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះរដ្ឋាភិបាលគាត់បានបញ្ចេញនៅសេចក្តីព្រាងថ្មីមួយដែលសេចក្តីព្រាងនេះគឺយើងមើលទៅគឺមានបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដែលយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាលម្អិតបន្តិចទៀតនេះបាទ
សូមអរគុណលោកមីណាំ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 600និង081 88 10 65
លោកនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងជជែកអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបអំឡងមិញនេះគឺព្រឹកនេះមានការដើរដង្ហែក្បួនបាទដែលតវ៉ាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះនៅគេជួបតាមព័ត៌មានឬថាមានការជួបជុំនៅជិតទូតរុស្ស៊ីហើយដើរដង្ហែទៅរដ្ឋសភាដើម្បីបញ្ចេញមតិអ្នកយកព័ត៌មាន VOD ក៏បានទៅប្រចាំការដើម្បីតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរបាទឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងអំពីការដើរដង្ហែហ្នឹងគឺធ្វើសកម្មភាពណាបាទយើងនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD បាទក្រុមការងារថាកំពុងតែភ្ជាប់បាទបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបអ្នករាយការណ៍ផ្ទាល់តាមដងលូននេះបាទខ្ញុំបាទសូមបង្វែរមកវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបន្តទៀតបាទអឺថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានការជួបពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់នៅរឿងពីរឿងសក្តីព្រៀងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមែនតើលោកប៊ុនសាក់យើងពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីកែមាត្រានៅក្នុងសក្តីព្រៀងហ្នឹងឬក៏មិនចង់ឲ្យមានសក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងតែម្ដងព្រោះបើតាមមើលទៅឃើញមានចង់ពិភាក្សាផងមានថាគេនិយាយអង់គ្លេសថា say no ថាមិនចង់បានច្បាប់នឹងផងមួយណាប៉ិនប្រកបបាទ
បើសិនជាយើងនិយាយអំពីចំហររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក៏មានទិដ្ឋភាពពីរធំៗដែលខ្ញុំបានឃើញច្បាស់ទិដ្ឋភាពទី1គឺយើងនិយាយសំដៅទៅលើក្រមប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ឃើញថាសក្តិភិបាលសក្តិព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយោងតាមខ្លឹមសារដែលមានស្រាប់គឺមិនអាចទទួលបានទេហើយដូច្នេះបានជាក្រមប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ហ្នឹងគាត់បានបញ្ចេញសំឡេងពន្លឺសំឡេងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងនិយាយថាទេចំពោះច្បាប់ស្តីពីសមាគម
និយាយថាទេបានន័យថាមិនចង់ឲ្យមានច្បាប់
មានន័យថាមិនចង់ឲ្យមានច្បាប់នោះទេចំណែកឯអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងជាទូទៅដែលយើងធ្វើការដើម្បីបំរើដល់សហគមន៍ដែរហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សាទៅលើសក្តានុពលច្បាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថានៅក្រោមខ្លឹមសារនៃសក្តានុពលច្បាប់បច្ចុប្បន្នក៏យើងមិនទទួលយកបានទេពីព្រោះថាលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាខ្លឹមសារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺចែងរដ្ឋបတ်ដែលប៉ះពាល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិជួបជុំជាពិសេសគឺសេរីភាពសមាគមបានសេចក្តីថាសិទ្ធិមានសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមនេះឯងគឺมันអាចដំណើរការបានដោយប្រពៃដោយស្រួលទេអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងសហគមន៍ NGO យើងជាទូទៅអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយើងទូទៅគឺជំហររបស់យើងនិយាយថាយើងបដិសេធយើងសុំមិនឲ្យមានច្បាប់សក្តិភិបាលច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នយោងតាមខ្លឹមសាររបស់វាបច្ចុប្បន្នគឺយើងមិនឲ្យមានទេបាទ
បាទបាទបាទយើងលើកសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការការងាររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ NGO ហ្នឹងលោកមានណាប៉ះពាល់ដូចម្ដេច
បាទបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមើលខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយដែលយើងបានទទួលសូមបញ្ជាក់ថាយើងនៅតែក្រៅផ្លូវការនៅឡើយដោយសារតែមកដល់ថ្ងៃនេះហើយរដ្ឋសភាក៏មិនទាន់បានជូនឯកសារជាផ្លូវការដល់យើងដែរយើងឃើញថាចំណុចដែលខ្ញុំសូមសង្ខេបសំខាន់ចំណុចទី1គឺច្បាប់នេះគឺហាក់បីដូចជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងការចុះបញ្ជីរបស់សមាគមជាពិសេសសមាគមនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងដោយសារតែនៅក្នុងច្បាប់នេះគឺมันមានចែងឲ្យច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែតាមការវិភាគរបស់អ្នកច្បាប់វានឹងคล้ายទៅជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រតិបត្តិពីព្រោះច្បាប់នេះបានចែងថាមាត្រា1បានចែងថាมันចុះបញ្ជីมันអាចធ្វើការងារបានអាហ្នឹងវាជាការកំហិតនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់គាត់ហ្នឹងមែនទែនចំណុចមួយទៀតដែរសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថានៅក្នុងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីបើយើង ើច្បាប់នេះគេកំណត់ថាផ្ញើបំពេញឯកសារហើយផ្ញើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃហើយចំណុចដែលយើងបារម្ភមួយទៀតគឺត្រង់ថាតើតម្រងបែបបាត់ឬក៏តម្រូវការឯកសារណាខ្លះដែលអាចធ្វើការចុះបញ្ជីបានហើយបើសិនជាគេចង់បដិសេធអង្គការមួយដែលមិនអោយចុះបញ្ជីនោះគេនឹងប្រើប្រាស់តម្រងបែបណាដូច្នេះវាអត់មានភាពពិតប្រាកដនៃលក្ខខណ្ឌក្នុងការចុះបញ្ជីដែលធ្វើឲ្យយើងមានការបារម្ភចំណុចមួយទៀតច្បាប់ហ្នឹងបានថាបើសិនជា45ថ្ងៃក្រសួងនឹងអត់ឆ្លើយតបទេក្រសួងមហាផ្ទៃមិនឆ្លើយតបទេមានន័យថានឹងចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិកន្លែងនេះមេត្រាដែលថាចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិបើយើងក៏លេខមើលដំបងយើងហាក់បីដូចជាសប្បាយចិត្តណាពីព្រោះថាបើកសិនជាក្រសួងគាត់អត់ចាត់ការអត់បំពេញអីទេ45ថ្ងៃគឺយើងអត់ដឹងថាអូតូម៉ាទិកចុះឈ្មោះតែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលការវិភាគផ្នែកច្បាប់វិញការចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់យើងក្នុងការអនុវត្តទេលំបាកយ៉ាងម៉េចទី1ថាតើយើងមានភស្តុតាងណាទៅបញ្ជាក់ទៅភាគីទី3ថាតើអង្គការយើងនឹងបានចុះឈ្មោះពីព្រោះចុះឈ្មោះធម្មតាយើងចុះឈ្មោះគឺក្រសួងគេនឹងចេញជាលិខិតអនុញ្ញាតមួយជាផ្លូវការមានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់លិខិតហ្នឹងសម្រាប់ជាភស្តុតាងបង្ហាញទៅភាគីផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅធ្វើការនៅខេត្តក្រុងឬក៏នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងយើងអាចបង្ហាញថាអង្គការយើងបានចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌថា45ថ្ងៃហ្នឹងនឹងទទួលបានអូតូម៉ាទិកការចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិសុខថាតើយើងមានអំណះអំណាងអីទៅបង្ហាញទៅដល់ភាគីទី3ថាអង្គការយើងបានចុះឈ្មោះហើយនេះដូចគ្នានៅពេលដែលយើងទៅបើកបែងនៅធនាគារអីបើកគណនីអីហ្នឹងគឺថាធនាគារគេនឹងសួររហើយថាតើអ្នកឯងថាអង្គការអ្នកឯងចុះឈ្មោះហ្នឹងអ្នកឯងមានឯកសារអីសម្គាល់អត់អាហ្នឹងយើងអត់មានទេដោយសារតែគាត់ថាចុះឈ្មោះដោយនឹងចុះឈ្មោះឲ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយយើងឃើញមានភាពមិនច្បាស់លាស់សោះនៅក្នុងនេះនៅមានចំណុចបារម្ភផ្សេងៗទៀតដូចជាតម្រូវការសម្រាប់ធ្វើការចុះបញ្ជីសមាគមហ្នឹងគឺទាមទារដល់ទៅ5រូបស្ថាបនិកទៅអាចចុះឈ្មោះបានដែលនៅក្នុងនោះមានចែងថាមិនស្ថាបនិកទាំងអស់នោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏មិនធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការដែលត្រូវបានគេរំលាយឬក៏បិទពីមុនមកទេកន្លែងនោះក៏ជាបញ្ហាដែលត្រូវថាតើការរំលាយនោះរំលាយយ៉ាងម៉េចតើគាត់រំលាយដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ឬមួយក៏គាត់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យគាត់រំលាយឬមួយក៏ហើយបើយើងមើលពីធាតុពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលទៀតបើថារំលាយដោយតុលាការសុខថាតើតុលាការគាត់ផ្ដល់យុត្តិធម៌បានកម្រិតណានៅក្នុងការរំលាយស្ថាប័ននោះហើយបើសិនជារំលាយដោយក្រសួងមហាផ្ទៃថាតើគាត់មាននីតិវិធីអីច្បាស់លាស់ផ្ដល់យុត្តិធម៌កម្រិតណាដល់អ្នកទាំងអស់នោះដូច្នេះកន្លែងនេះគឺជាការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលមែនទែន
បាទខ្ញុំបាននឹងសួរបន្ថែមទៀតពីចំណុចនេះឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD ដែលបានទៅតាមដានព្រឹត្តិការណ៍បាទការដើរទាំងហាយក្បួនដើម្បីតវ៉ាពីច្បាប់នេះនៅប្រជាដល់រដ្ឋសភាហើយពេលនេះបាទជំរាបសួរលក្ខណាលក្ខណៈណែការដើរដង្ហែក្បួនព្រឹកនេះគេធ្វើដូចម្តេចខ្លះបាន
ចានៅព្រឹកមិញនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ទាំងអស់បានមកសុំគ្នានៅមុខឋានសួគ៌ទី2ហើយធ្វើការហែក្បួនមកនៅស្ថាបាដែលមានក្រុមអង្គការសង្គមចូលរួមផ្នែកជាង500នាក់ហើយក្នុងការហែក្បួននេះដែរពួកគាត់ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទៅទៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលកំពុងមានការអនុវត្តលើសេចក្តីទីច្បាប់អង្គការសង្គមនិងសមាគមសហជីពដែលពួកគាត់បានហាងឆាច្បាប់នេះបានដឹកបិទសិទ្ធិសេរីភាពពួកគាត់នឹងចូលទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការហាក់កំណត់នេះដែរមានការលើកបដាជ្រៀងរួមហើយមានទាំងអន្តរជាតិទាំងតោដើម្បីឲ្យស្រ័យជ្រៀងថាទេមិនត្រូវការច្បាប់អង្គការដែលគ្រប់គ្រងអង្គការនឹងសមាគមទេ
បាទបាទចុះការរក្សាសន្តិសុខសុខភាពពីអាជ្ញាធរវិញយ៉ាងម៉េចដែរលក្ខណា
ចានៅក្នុងការដែលកំពុងនេះដែរពួកគាត់បានតាមដល់មុខដាក់រងមួយនៅតាមទូណាត្រូវបានសមាគមរៀបដាក់រំងរៀបរៀងមិនឲ្យពួកគាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមបន្តទៀតទេដល់ខ្ញុំដែរពួកគាត់ក៏បាននៅពេលដែលសមាគមរៀបរៀងពួកគាត់បានធ្វើការឲ្យក្រុមជុំវិញនៅមុខសួនមុខរដ្ឋាភិបាលនេះហើយឥឡូវនេះគាត់បានជួបជុំនៅមុខរដ្ឋាភិបាលនេះ
បាទម៉ោងប៉ុន្មានណាក្បួនដង្ហែនឹងត្រូវបញ្ចប់បាទ
ចា
ពួកដង្ហែនឹងឥឡូវនេះនៅតែបន្តទៀតឬក៏គេបញ្ចប់ហើយ
ចា៎ឥឡូវគេទងនៅបន្តទៀតនៅមុខរដ្ឋសភាដែលមានការជ្រៀងរាំនិងចាក់ធំបាសនៅលើសដានៅរដ្ឋសភានេះឡើយ
ប្រហែលជាបន្តដល់ម៉ោងប៉ុន្មានដែរមើលទៅ
ចា៎បន្តដល់ម៉ោង2គេនៅមុំបាយគ្នា
បាទបាទបាទបាទអរគុណលក្ខណាបាទបើសិនជាមានបញ្ហារីកាយទៀតយើងនឹងភ្ជាប់ម្ដងទៀតជំរាបលាលក្ខណាច
ា៎ចាំគុណបងជំរាបលា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអញ្ចឹងទេគិតថាការចូលរួមមតិក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បើអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 9960000និង081 88 1065
សិទ្ធិមនុស្ស365លោកនាងជជែកប្រធានបទអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលវាគ្មិនមានលោកស៊ូនប៊ុនសាក់ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មច្រាក់និងលោកមៃណាក់ប្រធានផ្នែកកសាងបណ្ដាញនិងតស៊ូមតិមកពីគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC សូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តវិញម្ដងតើមានមតិឬសំណួរដែរទេបាទប្រិមិត្តទី1លោកតារានៅភ្នំពេញជំរាបសួរលោកតារា
បាទលោកជំរាបសួរបង
បាទលោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដំណើរការនៃសក្តីព្រៀងច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទអញ្ចឹងបងសូមគោរពបងវិក្កមទាំងពីរអ្នកនឹងទុកតែផង
ជំរាបសួរបា
ទបាទសាណាយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរតទៅនឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំបានតាមដានជាប់ហ្មងតទៅនឹងច្បាប់ហ្នឹងព្រោះថាយទៅវាច្រើនអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬតាមបណ្ដាអង្គការច្រើនណាស់គាត់បានលើកឡើងតទៅនឹងវិធានបទនៃកដៅហ្នឹងណា
បាទបាទ
គាត់គាត់តែងតែលើកអត់ច្រើនណាព្រោះឥឡូវកំពុងតែស្ទងតែតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានវិទ្យការទុកមូលនេះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងមានន័យថាអច្បាប់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំចិត្តគាត់សង្កល់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់តាមដានពីបញ្ហាសង្គមឬក៏តាមដានព័ត៌មានអីអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំអីអញ្ចឹងគាត់ទៅគាត់ដឹងថាអច្បាប់ហ្នឹងវាមិនល្អសម្រាប់គាត់ផ្ទាល់ទេ
តារាធ្វើការនៅអង្គការដែរអត់ទេបាទ
អត់ផងខ្ញុំជាសន្តិសុខទេបង
បាទអញ្ចឹងមានប៉ះពាល់អីគេថាច្បាប់ហ្នឹងប៉ះពាល់តែអ្នកធ្វើការអង្គការតា
អង្គការអធម្មតាគាត់ប្រកាសអង្គការមកដើម្បីថាជួយវិទ្យាប្រវត្តិនឹងជួយថាជួយរដ្ឋាភិបាលដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឬសង្គមជាតិរបស់យើងតបប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាគាត់ចែកច្បាប់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការមានន័យថាគាត់កំពុងតែគ្រប់គ្រងវិទ្យាប្រវត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ស្ដារតាទៅលើវិទ្យាប្រវត្តិបន្តិចដែរគោលច្បាប់នេះវាគ្រប់គ្រងទៅលើអង្គការហើយផលប៉ះពាល់មិនមែនទៅលើអង្គការព្រោះសមាជិកអង្គការឬបុគ្គលអង្គការវាជាច្រើនថាសម្ភារទៅអ្នកថាប៉ុន្តែតែគាត់ធ្វើការហ្នឹងគឺបំរើទៅលើវិជ្ជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយវិជ្ជាពលរដ្ឋគួរតែស្វែងយល់គិតពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះមួយដែរព្រោះគាត់ផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមិនមែនទៅលើថាបុគ្គលតែ20 30នាក់ហ្នឹងទេគឺផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាប៉ះទៅលើវិជ្ជាពលរដ្ឋហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគួរតែវិជ្ជាពលរដ្ឋហ្នឹងគិតពិចារណាត្រង់ចំណុចដែររដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវចែកបានដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើសមាគមឬក៏អង្គការហ្នឹងដែរ
អាចលើឧទាហរណ៍បានទេលោកតារាបើប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់មិនទៅបាន
ពីមតិហោតាអង្គការដូចតែគាត់ទៅថាគាត់ទៅជួយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមជនបទឬក៏ជួយទីតក្រហ្នឹងអាចដើម្បីថាពង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋអីអញ្ចឹងណា
បា
ទប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគាត់មានចំណេះជំនាញដើម្បីគាត់ធ្វើអាជីវកម្មឬដាំដំណាំមួយអញ្ចឹងដើម្បីថាតំជាវៀងកម្អយថាប្រជាពលរដ្ឋជឿនហ្នឹងទៅចំណាក់ស្រុកប្រជារៀងរងថ្ងៃអីអញ្ចឹងហើយគាត់ចែកច្បាប់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការថាអង្គការហ្នឹងដូចអាចបាក់មួយដែលខ្ញុំបានដឹងថាវាក្រក់ខ្លាំងហ្មងណាតែទីមទីឲ្យអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងទៅចូលឈ្មោះម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាចុះខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានការងារធ្វើអីឬក៏យ៉ាងម៉េចបានគាត់ថាការងារដែលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ចង់ធ្វើម្ដងទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចអាហ្នឹងគាត់មានន័យថាតែគាត់ចង់គាត់ដឹងថាអង្គការណាដែលប្រឆាំងគាត់ឬក៏រិះគន់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខុសខ្វាយតែឲ្យគាត់ហ៊ាននិយាយការពិតអីអញ្ចឹងតែគាត់អត់ចោះឈ្មោះឲ្យតែម្ដងក្នុងចេតនារបស់គាត់គឺមានតែមួយហ្នឹងឯងចំពោះការចិត្តរបស់ខ្ញុំឯង
បាទបាទបាទ
អញ្ចឹងហើយ
មានសំណួរទេបាទ
ច្បាប់មួយហ្នឹង
បាទ
ខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅដែរតែក្នុងនាមតែយើងគួរទៅខាងអង្គការឬក៏សមាគមនោះក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋអាចថាខ្ញុំចង់ទូថាតើក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតែយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីឲ្យថាសមាច្បាប់ហ្នឹងវាចេញមកខ្ញុំដឹងតែចេញឯងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យវាគ្រប់គ្រងយើងឬរឹតបន្តឹងយើងរឹតតែខ្លាំងដូចតែយើងដឹងខ្លះហ្នឹងអត់ទាន់អនុម័តហ្នឹង
ណាព្រឹកនេះគេមានដើរដង្ហែក្បួនដើម្បីបញ្ចេញមតិតវ៉ារឿងច្បាប់ហ្នឹង តារាយល់មិនដែរបាទ
អានោះខ្ញុំយល់ឃើញថាល្អព្រោះពួកឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំកំពុងតែដាក់ធ្វើការបច្ចេកវិទ្យាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹង
តែ
ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តក្នុងការចេញច្បាប់ហ្នឹងទេព្រោះច្បាប់ដែលត្រូវចេញហ្នឹងវាច្រើនណាស
់អរគុណ
បញ្ហាដូចតបវិញអីហ្នឹងដែលថាខ្លាំងហ្នឹងដែលវាមានបញ្ហាដល់ជាលោតបាត់ទឹកដីឬក៏បាត់ពុយស្រះហ្នឹងអាហ្នឹងគួរតែរឹតបន្តឹងច្បាប់ហ្នឹងក៏ចេញច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីរុញច្រានអាច្បាប់ហ្នឹងវារលូនទៅមុខអាហ្នឹងវាត្រូវល្អជាងអាច្បាប់សមាគមមកតែឯងថាវាបន្តបន្សំទេមិនមែនជាចំណុចចិត្តអត់តែមានតែអាចំណុចថាគោលដៅតែចំវាថាការអនុវត្តប្រទេសអីទេណា
អរគុណតារាបាទ
ហ្នឹងខ្ញុំមានប្រទេសមកអែនទៀតបានទេបង
អអស់មកហើយសុំទោសចាំលើក្រោយណាបាទយើងមានប្រិមត្តបន្តទៀតសុំទោសផងបាទបងដានីបន្តទៀតនៅភ្នំពេញជំរាបសួរបងដានី
ជួអូន
បាទបងដានីប្រកាសជាមិនពេញចិត្តសក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងដែរហើយមើលទៅ
តើនិយាយពីរឿងមិនពេញចិត្តខ្ញុំមិនពេញចិត្ត 100% តែម្ដង
ត្រង់ណាខ្លះបង
ចំណុចទី1គាត់ធ្វើច្បាប់នឹងមកដើម្បីទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំឲ្យជួយអ្នកក្រីក្ររងគ្រោះដោយភាពអយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមន្ត្រីពុករលួយខលខូច
ហេតុផលអីបានបងគិតឃើញអញ្ចឹងបាន
ខ្ញុំហេតុផលព្រោះសង្គមសប្តាហ៍នេះសង្គមសប្តាហ៍នេះគាត់ជួយការពារតអ្នកដែលលាយទឹងហើយនឹងជួយតអ្នកដែលមានមន្ត្រីធំធំទេប៉ុន្តែបជាក្រីក្រវិញដោយជាអ្នកធំធំទៅដកផ្ទះបជាជនក្រីក្រដែលមានផ្ទះតូនទូយកដីទៅឲ្យពួកក្រុមហ៊ុនពុករលួយក្រុមហ៊ុនខលខូចមកពីក្រៅប្រទេសហើយសប្តាហ៍បជាជនហ្នឹងឯងបាទថាបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកជួយដល់ពេលគាត់ធ្វើច្បាប់នឹងមកដើម្បីទៀតសង្កត់កុំឲ្យប្រជាជននឹងកុំឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងជួយអ្នកក្រីក្រនឹងបានហើយកុំឲ្យជួយអ្នកក្រីក្របានទុកស្រេចទៅលើគាត់ធ្វើគាត់ចង់ធ្វើអីធ្វើចែកគាត់ព្រោះដែនច្បាប់នឹងចែកនៅក្នុងនឹងខាងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដូចជាខ្ញុំបើចេញចលែងតាមអញ្ចឹងបើច្បាប់នឹងចេញមកឧបមាថាមាននិយាយស្អីចំចំណុចរដ្ឋាភិបាលចំណុចរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ទង្វើរបស់គាត់ធ្វើអសមត្ថភាពតែធ្វើមកត្រូវច្បាប់នឹងគេចែងថាអ្នកឯងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារប៉ុណ្ណេះតែច្បាប់គេមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយអានឹងខ្ញុំដូចថារដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនឹងឲ្យតែអ្នកណានិយាយប៉ះពាល់ពីគាត់នឹងធ្វើច្បាប់យកមកទៀតសង្កត់ទេទៀតសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់យកស្កត់មកបិទមាត់ហើយគាត់ស្គន់ចកកុំឲ្យទៅស្នើទៀតសពថ្ងៃហ្នឹង
បា
ទតែខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅលោកវាខ្មាន់តែពីថាគេខ្ញុំចង់សួរថារដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែអះអាងនៅលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែអះអាងនៅប្រទេសជប៉ុនមួយថ្ងៃនោះគាត់ថាច្បាប់នេះមិនមែនទៀតសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទេគាត់ការទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅវិញទេហើយច្បាប់នេះមុននឹងចេញមកគាត់ពិគ្រោះជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដងហើយខ្ញុំចង់ឆ្លួរលោកវាគ្មិនតាំងពីថាមានដែរពិគ្រោះជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណលានដងនៅតែចំនួនទី2បើច្បាប់ហ្នឹងគាត់នៅរឹងប្រជែងចេញមកដោយសង្គមទិសអត់ខ្វល់ពីអ្នកណាធ្វើបាតកម្មធ្វើអីឲ្យគាត់សម្រាប់ច្បាប់ចុះហ្នឹងណាតែគាត់ចេញមកតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបើយុទ្ធនាការដងឆ្លងឆ្លៀងធំ13ឲ្យអន្តរជាតិម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ទៀតសង្កត់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានដែរឬទេហើយចំនួនទី3ខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចឹងខ្ញុំលើលើអ្នកខ្លះគេនិយាយថាច្បាប់រដ្ឋបတ်អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកធ្វើទេតាមគណៈបព្វខាងជាអ្នកធ្វើដាក់ដែងតែងច្បាប់ហ្នឹងមកគឺលោកសំយ៉ាងស៊ីខ្ញុំចង់ជួថាច្បាប់ហ្នឹងតើលោកសំយ៉ាងស៊ីហ្នឹងគាត់មានអត្តពលប្រកណ្ណាដែរតែច្បាប់ហ្នឹងឬជាមួយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាអ្នកធ្វើ
អរគុណបងបាទទទួលបានសំណួរហើយជំរាបលា
ខ្ញុំចង់បំភ្លឺបញ្ហាដែលចំដុចចំក្រោយហ្នឹងឲ្យខ្ញុំអាចបានច្បាស់ទៅហើយខ្ញុំផ្ញើសារអ្នកដែលថាច្បាប់នេះគឺជាគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកតែងច្បាប់ហើយឥឡូវគាត់មកតវ៉ាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបដិសេធមិនគាំទ្រច្បាប់នឹងទៅវិញឲ្យបានភ្លឺចាអរគុណ
ជំរាបលាបងមកជំរាបលាបាទបានអញ្ចឹងជូនលោកប៊ុនសាក់តែម្ដងបងតានីគាត់ចង់ដឹងខ្លាំងណាស់បាទមានច្រើនសំណួរសុំជួយមក
សូមអរគុណតាមខ្ញុំស្ដាប់បងតានីបាញ់មិញហ្នឹងគឺភាកច្រើនជាមតិរបស់គាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់បានលើកជាសំណួរដោយសារគាត់ឮថា ច្បាប់នេះគឺនៅផ្ទុយទៅវិញគឺខាងគណៈបកប្រឆាំងហើយនិយាយចំគឺលោកសំរងស៊ីជាអ្នកធ្វើទៅទៀត
តែទៅ
ខ្ញុំចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរខ្ញុំអត់មានភស្តុតាងឬក៏ព័ត៌មានជាទម្ងន់ច្បាស់លាស់ថាតើគណៈបកប្រឆាំងនិយាយចំគឺលោកសំរងស៊ីគាត់ជាអ្នកធ្វើឬក៏អត់នោះខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេសូមអធិស្ឋានកន្លែងទាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចែករំលែកជាការសង្កេតជាទូទៅទៅវិញតែមែនតើគឺយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកជំរុញហើយធ្វើច្បាប់ហ្នឹងហើយដែលថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកជំរុញហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរងងាយគឺគណៈបកប្រជាជនក៏ជាអ្នកជំរុញហើយមានច្បាប់ហ្នឹងទៅវិញឯងហើយបើសិនតែខ្ញុំស្ដាប់សូរពីខាងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចនេះខ្ញុំឮតែគេនិយាយថាគេព្យាយាមដោះស្រាយអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយខ្ញុំបានលើខ្លះហើយមិនសូវមានប្រភពច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែលើតតគ្នាខាងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចទៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺមិនត្រឹមតែគេថាគេមិនមែនជាអ្នកស្នើឲ្យធ្វើនោះទេព្រោះមានអ្នកខ្លះខ្ញុំឮថាគេសន្យាថាគេនឹងមិនលើកដៃអនុម័តទៅទៀតប
ា
ទអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំមានចំណុចហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានសូមឆ្លើយតបនេះបងតែប៉ុណ្ណឹងមិនមានអីពីរោះជាងហ្នឹងទេខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចលោកអីទេខាងដើមមិញហ្នឹង
គាត់និយាយលោកតារា
បាទលោកតារាថាច្បាប់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់អង្គការយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកតារាក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិថាអង្គការនិយាយដល់សាមញ្ញអង្គការប្រៃមកថាមនុស្សបាទតើឡមនុស្សបោកគ្នាមនុស្សបោកនឹងមនុស្សទៅជាក្រុមមនុស្សមួយបានទៅជាអង្ការរួចអង្ការហ្នឹងគឺថាជាឈ្មោះកដាលមួយហើយដល់មនុស្សវាបោកចូលគ្នាវាមានឈ្មោះចកសលឹមមានអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទដល់បោកចូលគ្នាគេដាក់ឈ្មោះអង្ការមួយថ្មីដាក់ឈ្មោះក្រុមមនុស្សមួយថ្មីក្រុមមនុស្សថ្មីហ្នឹងហើយជាអង្ការដូចវាកើតពីមនុស្សសួរថាតើវាប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយនឹងប៉ះពាល់អង្ការខ្លួនអង្ការដែលមានរូបរាងជាអង្ការហើយនឹងយ៉ាងម៉េចទី1ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកតារាតប៉ះពលប្រជាពលរដ្ឋសិនប៉ះពលយ៉ាងម៉េចគឺថាណែខ្លឹមសារឬក៏បញ្ញត្តិផ្នែកច្បាប់ដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺវាចែងរដ្ឋបတ်ចេះឧទាហរណ៍ដូចជាថាណែតម្រូវការឲ្យចុះបញ្ជីជាចាំបាច់ទី1យោងតាមសេចក្តីព្រាងដែលយើងទទួលបានក្រៅផ្លូវការបច្ចុប្បន្នហើយទី2ថាតម្រូវឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ទៅទៀត
5នាក់មិនអាចបើអង្គ
ការបានហើយរួចនៅ5នាក់ដែលបើអង្គការបានមានបញ្ញត្តិមួយទៀតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនោះថាហើយបើសិននរណាមួយដែលធ្លាប់ជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេរំលាយចេញពីអង្គការបើកម្បានទៅទៀតណាដូចជាវា
ធ្លាប់ធ្វើអង្គការហើយគេបាត់ទៅមិនអាចធ្វើអង្គការតទៀត
បានធ្វើអត់បានដូចថាគ្នាស្លាប់ទៅហើយទៅហាមអាពលឹងនឹងទៅទៀតអត់ឲ្យទៅបង្កើតអ្នកបានធ្ងន់ធ្ងរណាបាទរឿងនេះតែណេះហើយដែលជាការប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលណាដែលលោកតារាក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិចង់ទៅបង្កើតអង្គការនិយាយសាមញ្ញថាចង់ទៅធ្វើអង្គការហ្នឹងគឺវាទឹះអញ្ចឹងហើយទី2វាប៉ះពាល់អង្គការយ៉ាងម៉េចឧបមាថាមានជាអង្គការហើយគឺវាប៉ះពាល់សេរីភាពរបស់អង្គការសមាគមប៉ះពាល់ដូចជាតម្រូវឲ្យបង្ហាញនៅស្អីនៃគណនីអីហោហាយអញ្ចឹងទៅក៏ដូចជាមានលក្ខខណ្ឌតឹងរឹងហើយក៏ដាក់ជាបញ្ញត្តិហាមថាអ្នកកុំធ្វើអីដែលប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់អីចឹងទៅហើយពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យអត់ច្បាស់ទេបា
ទនៅពេលណា
មិនច្បាស់ពាក្យហ្នឹងច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែន័យវាទលំទលាយបបាក់បញ្យលបន្តិចតាមបរិបទនៃជាតិមួយមួយខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឧបមាថាលោកតារានាំគ្នា200នាក់ដែលចង់ធ្វើយុទ្ធនាការមួយថាសូមកាត់បន្ថយនៃការជក់បារីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយស្រាប់តែគោលបំណងនឹងល្អទេអប់រំផ្សព្វផ្សាយថាកុំសូវជក់បារីព្រោះវាខូចសួតហើយប៉ះពាល់ហើយម្នាក់ឈឺទាំងអស់គ្នាទៅវាខ្សោយកម្ពុជាអញ្ចឹងរួចដល់លោកតារាហ្នឹងគាត់ណែទៅដឹកសំលោកយកឧទាហរណ៍តារាញាប់តែចុះប្រគល់អ្នកសួរហើយគាត់ទៅដឹកនាំក្រុមយុវជនគ្នាគាត់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិគាត់500នាក់ទៅធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីជួបជុំថាយើងពាក្យហិកាជប់ជក់បារីបថយជក់បារីជប់បារីហើយស្រាប់តែណែជវាយក្រុងគាត់យល់គ្នាថាមិនកើតទេពួកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់កំពុងតែណែដំណើរការពាណិជ្ជកម្មលក់បារីនេះផងប៉ះពាល់លក់មិនដាច់ហ្នឹងទៅដូច្នេះដើម្បីហាមអាហ្នឹងគាត់ថាអាហ្នឹងប៉ះពាល់សន្តិភាព
ណ
ាអួយអាចធ្វើអញ្ចឹងវាអាចរង្គើទៅដល់សន្តិសុខជាតិអញ្ចឹងអត់ឲ្យធ្វើទេច្បាប់ហ្នឹងបើសិនជាចេញស្របតាមខ្លឹមសារបច្ចុប្បន្នគឺអាជ្ញាធររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមានមធ្យោបាយប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ហ្នឹងជាមធ្យោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាព
អញ្ចឹងដោយបងដានីគាត់មានប្រសាសន៍មិញគាត់ថាបើអញ្ចឹងមិនសូម្បីតែគាត់និយាយអញ្ចឹងក៏មិនបានដែរនិយាយតាមវិទ្យុ ទូរស័ព្ទចូលមិញ
វាទៅអញ្ចឹងហើយសូមជម្រាបបងដានីថាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងដានីចង់បង្កើតជាក្រុមសន្សំប្រាក់ឬក៏ក្រុមអប់រំក្មេងកុំឲ្យកើតជំងឺឈាមដោយសារមូសច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏មានជាក្រុមការងារមួយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបើស្របតាមទម្រង់បច្ចុប្បន្ននៃសេចក្តីពីងច្បាប់នោះបើសិនសេចក្តីពីងច្បាប់ទៅជាច្បាប់មែនតែនអញ្ចឹងតែជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងគឺអាជ្ញាធរចាប់ហើយបញ្ជាក់នេះយោងតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីពីងបច្ចុប្បន្នពីព្រោះសេចក្តីពីងគេអាចបាននិយាយពីរឿងអង្គការសហគមន៍អង្គការមូលដ្ឋានអីទេបាទបើកាលណាមានរូបរាងជាបណ្ដុំដែលផ្ដុំគ្នាទៅទៅជាសមាគមទៅជាអង្គការគឺត្រូវទៅចុះបញ្ជីចាំបាច់បើមិនចុះវាជាខុសច្បាប់ហើយបើខុសច្បាប់វាជាកម្មវត្ថុនៃការចាប់ខ្លួននេះខ្លឹមសារបច្ចុប្បន្នហេតុដូច្នេះហើយបានជាសង្គមស៊ីវិលយើងយល់ឃើញច្បាស់ថាយើង say no យើងនិយាយថាទេចំពោះសេចក្តីពីងច្បាប់បច្ចុប្បន្នយោងទៅតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីពីងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះឯងបាទ
បាទមូលហេតុដែលលោកមិនសាក់នេះហើយទើបតែមានដើរនឹងហើយមានពាក្យនិយាយថាតេសេណូនឹងឯងលោកមិនណាក់ចង់បន្ថែមហ្នឹងមិន
ឲ្យបងសុំបន្ថែមបន្តិច
លោកមិនសាក់បន្តិចទៀតសិនបា
ទពីរឿងសមាគមនេះហើយយើងចាំមើលណាបើសិនជាបង្កើតអង្គការបើមនុស្ស5នាក់ហើយកុំឲ្យមាននរណាមួយដែលធ្លាប់បានគេរំសាយអានឹងណាប្រឆាំងជាមួយនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សមួយធំគេហៅថាសិទ្ធិចូលរួមជាសមាគមហើយសិទ្ធិចូលរួមជាសមាគមគឺជាសិទ្ធិមនុស្សបែបធម្មជាតិសម្បំដៃណាទោះបីជានៅក្នុងមហាយោគោវិន្ទាចេញពីប្រិសរយ៉ាងណាក៏ដោយចេញមកវិញគេមិនដែលហាមទេពីព្រោះមនុស្សវាត្រូវការទៅស្រាក់វាត្រូវការទៅរួមគ្នាសម្បាច់គ្នាដើម្បីទៅធ្វើអីមួយហើយបើកណាយើងទៅហាមគ្នាអារបៀបចងក្រងដើម្បីមានកម្លាំងទៅធ្វើអីជាមួយគ្នាដើម្បីបានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាដើម្បីការពារផលទៅហាមអានឹងគឺវាប៉ះពាល់សិទ្ធិធម្មជាតិរបស់មនុស្ស
ណ
ាស់ខ្លាំងណាស់បាទដូច្នេះណែអញ្ចឹងបានថានិយាយសរុបទៅគឺមិនមែនចាត់ថាទេគឺខ្លឹមសារបច្ចុប្បន្នគឺណែខ្ញុំថាណែបើសັດតោខ្ញុំឃើញនៅ Facebook វាទេបាទជួងកាលខ្ញុំឃើញវាបន្លែងវាកូនឆ្លុះទេវត្តស៊ីឆ្លុះទេបាទវាមានហេងចឹងដែរប៉ុន្តែច្បាប់នេះខ្ញុំលើកថាបើតាមទម្រង់បច្ចុប្បន្ននិយាយដល់សម្ញថាចង់សាហាវចឹងតោទៅស៊ីម្រើសមុខ
បាទ
សូមអរគុណបាទ
អរគុណលោកបុណ្យស័ក្តិសូមជ័យលោកបីណា
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់បន្ថែមលើសំណួររបស់បងដានីដែលសួរពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាមិនបាច់បារម្ភទេព្រោះមានការពិគ្រោះយោបល់ច្រើនដងមានការពិគ្រោះយោបល់ប្រមាណក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើការនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្នុងឆ្នាំ2011យើងបានធ្វើការជជែកជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃសូមត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចអញ្ចឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងចំនួន2បាទគឺក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសហើយហេតុអីបានក្រសួងពីរនឹងធ្វើការចូលគ្នាពីព្រោះបរិបទប្រទេសកម្ពុជាមានក្រសួងទាំងពីរនឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការគេបែងចែកជាផ្នែកអញ្ចេះសម្រាប់អង្គការក្នុងស្រុកឬក៏អង្គការជាតិគឺត្រូវចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយឡែកសម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិគឺត្រូវទៅចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់ជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសដូច្នេះហើយទើបបានរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាត់ឲ្យក្រសួងទាំងពីរគឺការបរទេសនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមធ្វើនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងទាំងពីរហ្នឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2011យើងមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃបានម្ដងគត់ជម្រាបទៅអ្នកបងយើងបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាផ្លូវការម្ដងជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងការប្រជុំក្រៅផ្លូវការហ្នឹងចំនួន2ដងដែលយើងបានធ្វើជាមួយគាត់កាលពីឆ្នាំ2011ក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលចេញមកក្រោយនេះគឺមិនទាន់មានការពិគ្រោះយោបល់ម្ដងណាសោះតែម្ដងជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ចុងក្រោយនេះលើកទីប្រមាណគេបានកែប្រែប្រមាណដងហ
ើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើពង្រៀងដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់ជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2010គាត់ចេញគាត់ដាក់ថាសេចក្តីព្រាងលើកទី1ហើយនៅឆ្នាំ2011នៅពេលដែលពិគ្រោះយោបល់ហើយគាត់ដាក់ថាសេចក្តីព្រាងលើកទី2ដូច្នេះក្នុងសេចក្តីព្រាងដែលចេញបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អត់មានដាក់បញ្ជាក់អីទេប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងអាចហៅសម្រាប់ពួកគាត់ថាជាសេចក្តីព្រាងលើកទី3អីអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ដាក់ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាអ្វីដែលមានការពិគ្រោះយោបល់កាលពីឆ្នាំ2011ហើយនឹងសេចក្តីព្រាងដែលចេញក្រោយហ្នឹងគឺដូចជាខុសគ្នាតែម្ដងខុសគ្នាត្រង់ថាអ្វីដែលបានជជែកគ្នាពីមុនមកមេត្រាមួយចំនួនដែលយើងបានជជែកយើងបានព្រមព្រៀងដាក់ហ្នឹងដល់ពេលអាច្បាប់ចេញក្រោយហ្នឹងគឺអត់មានអាបញ្ហាអត់មានមេត្រាទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងបែរជាចេញនៅមេត្រាថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅវិញហើយមកដល់ថ្ងៃនេះកុំថាឡើយការពិគ្រោះយោបល់សូម្បីតែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជាផ្លូវការក៏ក្រុមយើងមិនទាន់បានទទួលផងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងបានដាក់លិខិតទៅខាង ាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាទៅរដ្ឋសភាទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែយើងមិនមានការឆ្លើយតបពីខាងគាត់មកវិញទេគឺយើងបានឃើញការឆ្លើយតប3សំខាន់សំខាន់ទី1គឺយើងបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងអាដាមឈៀងវុនដែលខាងរដ្ឋសភាគាត់ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយើងជួបហើយទី2យើងបានជួបជាមួយនឹងអាដាមកឹមសុខាហើយទី3យើងបានជួបជាមួយនឹងអាដាមសំរងស៊ីដែលជាតំណាងរាជភិកតិចរបស់នៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងក៏ប៉ុន្តែលិខិតយើងបានដាក់ទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែគាត់មិនមែនការឆ្លើយតបសរុបមកវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីព្រាងប្រាប់ជាផ្លូវការហើយយើងក៏មិនទាន់បានចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ម្ដងណាទេសម្រាប់នេះចុងក្រោយនេះ
ប៉ុន្តែស្អែកនេះនឹងបានពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវការហើយអញ្ចឹង
បាទអញ្ចឹងចង់ជម្រាបតបន្តិចដែរយើងទើបតែបានទទួលលិខិតកាលពីល្ងាចមិញតកតងទៅនឹងការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយយើងបើយើងមើលទៅតាមរបៀបវិរៈដែលគេបានកំណត់មកយើងយល់ថាការពិគ្រោះយោបល់នឹងគឺមិនមានអត្តន័យពេញលេញទេมันមានអត្តន័យពេញលេញយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែជាការពិគ្រោះយោបល់មួយដើម្បីគម្រប់ថាបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុដែលខ្ញុំបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះនៅក្នុងរបៀបវិរៈដែលបានកំណត់មកគឺគាត់ផ្ដល់រយៈពេលតែ45នាទីទេសម្រាប់សំណួរនិងចម្លើយទៅដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ដូច្នេះអត់មានចន្លោះឬមួយក៏អត់មានទុកដែលចន្លោះណាមួយសម្រាប់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការបង្ហាញអំពីកង្វល់ធ្វើការបង្ហាញអំពីអនុសាសន៍ដែលខ្លួនឃើញទេប៉ុន្តែទុកពេល45នាទីឲ្យមនុស្សទូទៅដែលនៅក្នុងនឹងគាត់ជាអ្នកស៊ូហើយនឹងឆ្លើយដូច្នេះយើងយល់ថាការធ្វើបែបនេះគឺមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ពេញលេញទេបាទ
អរគុណបាទអរគុណច្រើន
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365កំពុងតែការទូរស័ព្ទរងចាំលោកអ្នកនាងហៅចូលចុចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខនេះ092 96 60 00និង081 88 10 65
រស្មីពេជ្រនៅខេត្តកណ្ដាលជំរាបសួររស្មីពេជ្រ
ជំរាបសួរបង
បាទបាទលោករស្មីពេជ្រលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការតវ៉ាពីសក្តីព្រៀងច្បាប់សមាគមអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលបាទ
ខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេ
បាទ
ពួកបានថាអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅប្រជុំជាមួយខាងអង្គការ CCSC និងជាមួយអង្គការ CCC ហ្នឹងក៏និយាយពីរឿងច្បាប
់អូលោកធ្វើការនៅអង្គការនិងសមាគមដែរបាទ
បាទនៅខ្ញុំធ្វើខាងសមាគមបញ្ជានេះសម្ព័ន្ធសហការកម្ពុជា
អូអញ្ចឹងមានរឿងអីផ្លាច់ដែលមិនគ្រប់គ្រងហ្នឹងមិនអញ្ចឹង
ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំស្ដាប់ទៅវាដូចជាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋ
កន្លែងណាបាទចំណុចណា
កន្លែងដែលគាត់ចង់ដូចទីហោថាក្រុមខ្ញុំចង់បង្កើតសមាគមតាមភូមិតាមអីហ្នឹងគាត់ថាសុំច្បាប់ហ្នឹងមេភូមិមេឃុំមិនចង់ឲ្យផងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
បាទបាទបាទ
ហើយដល់ឥឡូវគាត់ដាក់ច្បាប់ហ្នឹងទៀតមកបែបធ្វើបង្កើតទេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវវេទនាពិបាកចិត្តងល់ទៀតហ្នឹងតែមកខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅបងមុនតាក់ហ្មង
អញ្ជើញបងមិន
បាទថាបើសិនណាគាត់ចេញច្បាប់នឹងទៅប្រកាសហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើតស៊ូបតិរបៀបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគាត់ចេញហ្មង
បាទបាទបាទ
ថ្ងៃខ្ញុំចង់សួរបងសុនមន្តៈ
អរគុណបាទបាទសំណួរនេះបងដានីក៏បានសួរដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានឆ្លើយចឹងចាំឆ្លើយសរុបជាមួយលោករស្មីពេជ្រអរគុណជំរាបលាបាទ
ជំរាបលា
មួយទៀតដែរបាទ
សំណួរមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ទាំងលោកខេងសវឿនទាំងលោកប៉ុនពៅទាំងលោកអើយអ្នកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងទៅរួមដៃគ្នាកុំឲ្យចេញមកច្បាប់ហ្នឹងគឺបាតកម្មហ្មងឬក៏មកធ្វើមតិហ្មងបាទអរគុណងាបលា
បាទបាទបាទអរគុណបាទបន្តទៀតអ្នកស្រីចន្ទាអ្នកស្រីចន្ទាក៏នៅខេត្តកណ្ដាលដែរបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីចន្ទាបាទ
ចា៎ជំរាបសួរអ
ញបាទបាទអញ្ជើញបងអញ្ជើញមានមតិឬអាចសំណួរ
បងចង់និយាយបន្តិចថាចេះរដ្ឋាភិបាលឥឡូវគាត់អស់ផ្លូវជំរឿអើយដោះស្រាយរឿងដីធ្លីចេះសបាយហើយនឹងព្រំដែនហើយរឿងសើមសោះតបតាយើងដែលគាត់មានច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ដោះស្រាយអត់ចេញទេកាលណាដោះស្រាយទៅប៉ះពាល់អើយអើយពួកគាត់អញ្ចឹងគេបកមកឲ្យគាត់វិញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានតែរឹតអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យទៀនទាតវ៉ាទៅកាលណាទៀនទាតវ៉ាច្រើនហើយគាត់ចេញច្បាប់ហ្នឹងមកអ្នកឯងធ្វើខុសខ្ញុំចាប់ព្រះគុកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកោតខ្លាចអីថាគុកច្បាប់ហ្នឹងហើយលែងទៀនទាអញ្ចឹងខ្ញុំចាំងខ្ញុំក៏ដោយទាំងអង្គការស៊ីវិលក៏ដោយខ្ញុំអត់តែកពីទេគឺខ្ញុំប្រឆាំងច្បាប់នេះជានិច្ច នៅពេលថ្ងៃបន្តិចនេះគេនឹងស្ទន់ឈប់ទេពួកខ្ញុំនឹងចូលរួមបន្ថែមហើយខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យវិជាពរដ្ឋចូលរួមជាមួយគណៈសង្គមស៊ីវិលថ្ងៃនេះឲ្យបានច្រើនហើយឲ្យអង្គការឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ជំទុំចិត្តតាមវិជាពរដ្ឋខ្លះទៅធ្វើអីក៏អាចសម័កខ្លួនឯងតិចដោយសារបាក់ពួករបស់គាត់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅលក្ខណៈកាន់តែច្រើនអ្នកដែលបំផ្លាញគាត់គឺអ្នកដែលជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងខ្ញុំសូមជួយសំណួរទៅលោកថាចាបើសិនជាគេត្រៀមច្បាប់នេះយើងនៅតែប្រឹងធ្វើតទៅមុខទៀតឬមួយក៏មិនដែរហើយយើងនឹងយល់ព្រមតាមគេឬមួយក៏វិញឬមួយក៏គណៈបព្វឆាំងគាត់តាមអង្គការស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏ឯកភាពជាមួយគណៈបព្វជាជនបើសិនជាគាត់ឯកភាពជាមួយគណៈបព្វជាជនគាត់នឹងខុសហើយហើយគាត់នឹងអស់សិលក្ខណៈទៅថ្ងៃមុខទៀតអរគុណច្រើនអូនជំរាបលា
ជំរាបលាបាទសូមទទួលលោកសំរិទ្ធខ្លីៗទេបាទជំរាបសួរលោកសំរិទ្ធបាទលោកសំរិទ្ធនៅភ្នំពេញ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទសូមមេត្តាសង្ខេបបាទសូមអញ្ជើញ
បាទមុននឹងមានជីវិតខ្ញុំសួរឲ្យតាមទៅខ្ញុំថាតើនៅសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏តស៊ូរបៀបម៉េចបើអាច្បាប់ 50% បូក1នឹងវាបានកើតចេញពីលោកចំរៀងស៊ីនិងលោកសំណាច់នយោហ៊ុនសែននឹងក៏បានឯកភាពគ្នាធ្វើ 50% នឹងបូក1រួចហើយក៏ឥឡូវនឹងគណៈបព្វជិជនមានសមាជិកសភាលើសពី 50% បូក1បាទតែយើងទៅតស៊ូមកទេអ្ហ្មិចដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងចេញមិនដូចហើយមួយទៀតជាគំនិតយោបល់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់គណៈបព្វជិជនខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំនិយាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីគោរពព្រោះក្នុងនាមខ្ញុំក៏ជាសមាជិកគណៈបព្វជិជនដែរចឹងខ្ញុំយល់ថាច្បាប់ណាដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនពេកនឹងគួរតែគណៈបព្វតំណាក់ចោលទៅព្រោះវាអត់បានប្រយោជន៍អីមកបាក់ទេគឺផលដែលត្រឡប់មកវិញគឺផលអវិជ្ជមានគឺបានការស្អប់ខ្លួនពីប្រជាពលរដ្ឋបានការឈឹងឆុងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេអានេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់សូមលោកពិនិត្យមើលពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងតើវាមានប្រតិអីជាមួយគ្នា
អរគុណលោកសំរិទ្ធបាទ
បាទបាទហើយដល់កម្មវិធីដល់កម្មវិធីខ្លីខ្ញុំក៏មិនមានយោបល់អ្វីឆ្ងាយដែរហើយខ្ញុំសូមឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចេះតែធ្វើឲ្យថ្នាក់ក្រោមនឹងពង្រឹងបាក់ទៅឲ្យថ្នាក់លើចេះតែធ្វើឲ្យព្រះបាទទៅវាអត់ហឹងទេធ្វើឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋគេធុញនឹងយើងនឹងគេលើបោះឆ្នោតឲ្យហើយបាទសូមអរគុណ
អរគុណជំរាបលាបាទបាទអញ្ចឹងសូមជូននីតិមកវាគ្មិនក្នុងទុបស្រែដើម្បីបកស្រាយត្រឡប់ទៅវិញលោកអនសាក់មុនទៀតហើយបាទសូមជឿ
សូមអរគុណហើយសូមឆ្លើយតបជំនឹងលោករស្មីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្ឈប់នេះបានបញ្ឈប់ដំណើរការនេះបានខ្ញុំដែលដដែលដែរខ្ញុំអត់មានចម្លើយថាមិនដឹងធ្វើម៉េចបានឲ្យឈប់ទេព្រោះថាតំណាងរាសគាត់ជាតំណាងរបស់រាសមែនត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយប្រជារាសមែនបើសិនជារាសពិតជាអ្នកមានអំណាចបើរាសពិតជាម្ចាស់នៃប្រទេសជាតិតំណាងរាសតំណាងរបស់គេហ្នឹងគួរស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងខ្ញុំខ្លាចក្រែងថាតំណាងរាសបានធ្វើជាតំណាងហើយគាត់ធ្វើតែខ្លួនឯងហើយបើកាលណាគាត់ប្រកាន់ចរិតប្រកាន់កាយវិការថាខ្ញុំបានភាពជាតំណាងហើយធ្វើជាអ្នកតំណាងហើយដើម្បីធ្វើការជួសគេអាគេមិនចូលចិត្តឲ្យជួសក៏ចេះតែជួសគេហ្នឹងគឺថាមិនស្រួលទេបាទដូច្នេះកន្លែងនេះបើសិនជាគាត់ស្ដាប់ប្រជារាសមែនតែនយើងត្រូវធ្វើ survey យើងត្រូវធ្វើសំរងមតិធ្វើសបផ្សាយទៅបាទតូតូកយើងនេះបាទនៅទំនេរច្រើនបាទហើយនៅវិទ្យុជាតិឯវិទ្យុ VOD នេះជួយបានតាចង់ដឹងថាតើអ្នកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអនុម័តលើកដៃទៅវាពិតជាតំណាងក្រែងលោវាមិនមែនតំណាងទេវាធ្វើតែតាមខ្លួនឯងទៅគេថាឲ្យឆ្លោះនឹងឆន្ទៈរាសប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនឯងវាអត់ឆ្លោះទេវាឆ្លោះតែខ្លួនឯងហ្នឹងចា៎ដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅត្រឹមមកធ្វើច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងបើគាត់ស្ដាប់ប្រជារាជទូទៅអត់អីទេបើគាត់នៅតែធ្វើតាមតែខ្លួនគាត់ហើយចេះតែអះអាងថាតំណាងគូចេះតែទៅមុខចឹងទៅសរុបទៅខ្ញុំតាមភាពជាក់ស្ដែងកន្លែងតែហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីលោករដ្ឋសម័យក៏ដូចជាប្រជារដ្ឋជាទូទៅធ្វើជាម្ចាស់អំណាចឲ្យបានស័ក្តិសមតាមទ្រឹស្ដីតាមពាក្យសម្ដីដែលចែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហ្នឹងគឺធ្វើអញ្ចេះទៅបើគាត់នៅតែអនុម័តតែប្រឆាំងជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់យើងហើយក៏ចេះតែធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែចាំខ្ញុំប្រើឆន្ទៈខ្ញុំវិញគឺដល់ពេលខ្ញុំបោះឆ្នោតលើកក្រោយគឺថាអ្នកឯងអត់ស្ដាប់ខ្ញុំបើអ្នកឯងធ្វើប្រឆាំងឆន្ទៈខ្ញុំខ្ញុំប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈអ្នកឯងវិញគឺខ្ញុំជប់បោះឆ្នោតនឹងអ្នកឯងគឺភាពជាម្ចាស់របស់យើងភាពខ្លាំងរបស់យើងមានតែតំណែងទេ5ឆ្នាំម្ដងគឺមានតែតំណែងទេ
លោកមន្តស័កសូមបញ្ជាក់បន្ថែមតិចមើលមុននេះលោកថាបើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគឺមិនគោរព សិទ្ធិធម្មជាតិរបស់មនុស្សទៅទៀតអញ្ចឹងបើនិយាយពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សវិញដែលកម្ពុជាយើងជារដ្ឋភាគីតើផ្ទុយមិនវិញទៅបាទស្របឬអត់
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិទាក់ទងនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិយាយពីរឿងសិទ្ធិមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសមាគមគឺចែងចំហឲ្យត្រូវតែមានអញ្ចឹងរួចហើយច្បាប់ជាតិនៃជាតិនីមួយៗដែលចូលជារដ្ឋភាគីនៃច្បាប់អន្តរជាតិនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមនុស្សពលរដ្ឋនៅក្នុងជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំពិបាកពេកក្នុងការដំណើរការធ្វើនៅសមាគមអង្គការចោះហើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានកតាបកិច្ចវិជ្ជមានសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃមនុស្សទាំងអស់គេចង់ធ្វើមិនចាំបាច់ថាណែអង្គការនេះគ្រប់គ្រងខ្ញុំអង្គការនេះប្រឆាំងខ្ញុំបានមានបានឲ្យមានមិនមែនអញ្ចឹងទេហ៎វិទ្យុនេះគ្រប់គ្រងខ្ញុំមកដល់វិទ្យុ VOD ដូចមិនស្រួលមិនបាច់មានទេអីចឹងមិនត្រូវអញ្ចឹងទេបាទគឺរដ្ឋត្រូវមានកតាបកិច្ចវិជ្ជមាន the positive obligation សម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យគេមានជាស្ដាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែនិយាយថាបើយើងមើលនៅក្នុង plan ស្ថាបត្យកម្មសង់កម្ពុជាដ៏ធំមួយគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺឧត្តមគតិល្អណាស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យឧត្តមគតិនឹងសម្រេចបានជាស្ដែងគេត្រូវមានយន្តការមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យឧត្តមគតិនេះចេញជាស្ដែងគឺច្បាប់នេះឯងក៏ប៉ុន្តែស្រុកយើងខ្ញុំសង្កេតមើលក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់យើងឃើញថាធម្មនុញ្ញចែងដល់ប្រពៃក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើច្បាប់យើងដូចជាអត់ប្រឹងធ្វើច្បាប់ដើម្បីឲ្យឧត្តមគតិដែលចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញចេញមកជាស្ដែងទេវាទៅជាគៀបវាទៅជារដ្ឋបတ်សម្លេះអីទៅវិញវាទៅអញ្ចឹងទៅវិញដូចជាវាប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលជាឧត្តមគតិ ideal ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅវិញនេះនៅខ្ញុំដែលមើលឃើញខ្លះខ្លះអញ្ចឹងបាទ
អរគុណបាទដោយសល់ពេលបន្តិចទេបាទជូនលោក3ណាក់បាទមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីសូមជើញ
បាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំក៏មិនមានអ្វីដែលថ្មីលើសនឹងដែរគ្រាន់តែចង់ជម្រាបដូចលោកមុនសាក់បានបង្ហាញខាងដើមហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ជម្រាបជូនអរលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនឹងមិនបញ្ឈប់យុទ្ធនាការទាមទាររបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទេយើងនឹងបន្តការធ្វើការតស៊ូមតិទៅលើច្បាប់នេះរហូតដល់ទីបំផុតមានន័យថាជាការពិតយើងដឹងតាមរូបមន្ត 50+1 នៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបព្វជិជនគាត់មានសម្លេងគ្រប់រួចបាត់ហើយនៅក្នុងការធ្វើច្បាប់នឹងចេញហើយអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើបន្តទីមួយយើងនឹងបន្តបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ខេត្តទៅនៅខេត្តនិងមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់នេះហើយទី2យើងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងរួមគ្នាហើយយើងដូចជាមានការហែញាត់ពីនៅក្នុងខេត្តក្រុងមួយៗគាត់នឹងហែញាត់ទៅដាក់ការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រឲ្យតំណាងរាស្ត្រនឹងគាត់ពិចារណាអំពីសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងនឹងធ្វើការហែញាត់មករដ្ឋសភាទៅព្រឹទ្ធសភាអេឡាក់នឹងឡាក់នឹងអានេះយុទ្ធនាការដែលយើងនឹងធ្វើតទៅទៀតហើយចុងក្រោយគឺដូចដែលលោកមន្សាក់បានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺយើងបង្ហាញឲ្យរាស្ត្រគាត់យល់អំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកមេត្តាធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំខាងមុខបាទសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកមៃណាក់ប្រធានផ្នែកកសាងបណ្ដាញនិងតស៊ូមតិមកពីគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា CCC អរគុណលោកស៊ូមុនសាក់ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មច្រាក់យើងចូលរួមធ្វើវាគ្មិនព្រឹកនេះឆ្លើយតបនឹងសំណួរប្រិមិត្តក្រុមការងារមានលោកអ៊ូសុកជាអ្នកស្រីឆានត្រីពៅអ្នកស្រីខឹមខុននារីលោកចម្រើនធីហើយនឹងអ្នកស្រីឡុងវណ្ណាបាទលោកអៀងតារាខ្ញុំបាទវិធីអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីសំណួរ365មានផ្សាយផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញនិងវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្ដាហ៍ទី1និងសប្ដាហ៍ទី3រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់ផ្សាយឡើងវិញនៅវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញសប្ដាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ព្រឹកវិទ្យុ FM 95.5 ខេត្តសៀមរាបសប្ដាហ៍ទី2និងទី4ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរីសប្ដាហ៍ទី1ទី2ទី3និងទី4ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង
់លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com